Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 26 June mwaka 2024. Naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, RTGL Radio Butembo, Radio Sango Malamu Bunia, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana vile vile katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Rais wa Kenya William Ruto aapa kukabiliana na waandamanaji wanaopinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 baada ya baadhi yao kuvamia bunge la taifa Jumanne.
Kwa hivyo ametaja kwamba serikali yake haitasaza rasilimali zozote kuhakikisha kwamba inakabili kabisa upotevu wa usalama kama ulioshuhudiwa Jumanne.
Katika taarifa nyingine, bunge la Afrika Mashariki la wasilisha makadirio ya bajeti ya dola milioni 112.9 ya mwaka wa fedha 2024-2025.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imetoa hati ya kukamatwa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu na mkuu wa majeshi ya Russia Jenerali Valery Gerasimov. ICC Jumanne imesema kuna ushahidi wa kuridhisha na kuaminika kuwa washukiwa hao wawili wanawajibika kwa mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na jeshi la Russia dhidi ya miundombinu ya umeme ya Ukraine kati ya Oktoba 2022 na Machi 2023. Mahakama imetolea mfano wa mashambulizi ya Russia ambayo yalilenga mitambo na vituo vidogo vya Ukraine. Taarifa ya ICC imesema Shoigu na Gerasimov wanadaiwa kuhusika na kuelekeza mashambulizi kwenye maeneo ya raia na kusababisha madhara makubwa kwa raia ambayo yote ni uhalifu wa kivita. Russia Jumanne imesema vile vile ilikuwa inapiga marufuku kuingia nchini humo kwa matangazo ya vyombo 81 tofauti vya habari kutoka Umoja wa Ulaya, vikiwemo AFP na Politico, ikiwa ni kulipiza kisasi marufuku kama hiyo ya Umoja wa Ulaya kwa vyombo kadhaa vya habari vya Russia. Umoja wa Ulaya mwezi Mei ulitangaza kusitisha usambazaji wa kile ulichokitaja kuwa mitandao minne ya propaganda inayohusishwa na Kremlin na kuondoa haki zao za utangazaji ndani ya umoja huo. Ulisema wakati huo marufuku hiyo ililenga Sauti ya Ulaya, shirika la habari la Rai na magazeti ya Izvestia na Rusiskaya Gazeta. Wizara ya mambo ya nje ya Russia Jumanne imejibu kwa kutoa orodha ya vyombo 81 vya habari kutoka nchi 25 wanachama wa Umoja Ulaya, pamoja na vile vya Ulaya ambavyo matangazo yake imesema hayatapatikana tena katika eneo la Russia. Mashirika ya kimataifa ya jumuiya ya kidiplomasia yametoa wito kwa Nigeria kutafuta mkakati mpya wa kukabiliana na ugaidi na mhudumu huyo ambaye amezishikilia Nigeria. Wawakilishi wa mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa, mratibu wa shughuli za Umoja wa Mataifa nchini Nigeria na balozi wa Ujerumani nchini Nigeria wanasema kwamba kuna paswa kuwa na mpango mpya wa kufikia amani ya kudumu kote Afrika Mashariki ili kufanikisha maendeleo ya kikanda. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atonhebe ana ripoti zaidi.
Nigeria ikihisi kuzidiwa sana na uvamizi usiokwisha unaofanywa na makundi ya kigaidi hasa katika eneo la kaskazini mwa nchi, imeahidi kila hatua inaliwezekana ili kupambana na kuepusha wimbi la ghasia zinazofanywa amani kutopatikana nchini na katika kanda la magharibi ya Afrika. Akizungumza katika mkutano kuhusu usalama katika eneo la magharibi kaskazini mwa Nigeria mjini Katsina, ambaye uliandalizwa na magavana wa majimbo ya eneo hilo, balozi wa Ujerumani Annette Gunther aliona kwamba mafanikio madogo ambayo yamepatikana katika vita dhidi ya ugaidi yanatokana na kujitolea ambayo sasa kunahitajika mikakati mipya. Mwakilishi wa UNDP nchini Nigeria, Elsie Atafua, alieleza kwamba amani, maendeleo na usalama havitenganishwi katika kutafuta maendeleo katika nyanja zote za maisha. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America ikitangaza kutoka Washington DC. Hatua ya Korea Kaskazini kurusha kombora lisilojulikana la masafa marefu kuelekea baharini katika pwani ya mashariki ya peninsula ya Korea imeonekana kutofanikiwa, jeshi la Korea Kusini limesema Jumatano. Korea Kaskazini mapema wiki hii ilikosoa kutumwa kwa shehena ya ndege ya Marekani kujiunga na mazoezi ya pamoja na Korea Kusini na Japan na kuonya kuhusu maonyesho makubwa na mapya ya ulinzi. Urushaji wa kombora ambalo halikufanikiwa ulitokea karibu na Pyongyang, wanadhimu wa jeshi la Korea Kusini wamesema. Kikosi cha ulinzi wa pwani cha Japan kimesema kombora linaloaminika kuwa la masafa marefu la Korea Kaskazini limeonekana likianguka. Wizara ya ulinzi ya Japan imesema kuwa kombora hilo liliruka juu kwa takriban kilomita 100 na masafa ya zaidi ya kilomita 200 na kusema lilionekana kutofanikiwa. Na kiongozi mkuu wa Iran ametoa onyo Jumanne kwa mgombea pekee wa mageuzi katika uchaguzi ujao wa rais nchini humo, akisema yeyote anayeamini njia zote za maendeleo zinatoka Marekani hapaswi kuungwa mkono. Akiongea kwa mafumbo kama wanasiasa wengine wa Iran, kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei ameonekana kukosoa moja kwa moja ugombea wa daktari wa upasuaji wa moyo Masoud Pezeshkian mwenye umri wa miaka 69 ambaye amejiweka sawa na maafisa wa utawala wa rais wa zamani Hassan Rouhani. Rouhani alisaidia kufikia makubaliano ya nyuklia ya Iran ya 2015 na mataifa yenye nguvu duniani, makubaliano ambayo Pezeshkian ameyakubali kikamilifu tofauti na wapinzani wake watano wenye misimamo mikali ambao wanataka makubaliano kamili kuhusu masharti ya Iran. Khamenei pia ametoa wito kwa watu kujitokeza kwa wingi katika uchaguzi wa Ijumaa ambao wachambuzi wanasema wanaweza kumuunga mkono Pezeshkian.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto ameapa kukabiliana na waandamanaji wanaopinga mswada wa fedha wa mwaka 2024 baada ya kitendo cha kuvamia bunge la taifa Jumanne ambacho amekitaja kuwa ni uhaini. Akilihutubia taifa Jumanne usiku, Ruto alisema atatumia rasilimali zote kudhibiti waandamanaji wanaopora na kusababisha uharibifu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, amefuatilia hotuba ya Ruto.
Kwa hivyo ametaja kwamba serikali yake haitasaza rasilimali zozote kuhakikisha kwamba inakabili kabisa upotevu wa usalama kama ulioshuhudiwa Jumanne, na vile vile akasisitiza kwamba serikali yake vile itawafuata watu ambao anawataja kwamba ni wahaini, ambao anasema kwamba wanafadhiliwa na makundi fulani ya watu, na serikali yake sasa inaanza mchakato wa kuwafuatilia watu hao ambao anasema kwamba ni watu ambao wameingilia na kujaribu kupindua serikali, kupindua mifumo ya asasi za serikali. Kwa hivyo anataja kwamba hatua zote zilizofanyika ama matukio yote aliyotendeka Jumanne ni kitendo anachokimethilisha kuwa uhaini.
Waandamanaji wanaopinga mswada huo walikuwa wamemuomba rais asiusaini na pengine pia aweze kurekebisha baadhi ya mambo kwenye mswada huo. Je, kuna ishara yote kwamba ataweza kutekeleza ombi la waandamanaji?
Hotuba ya rais kwa taifa Jumanne haionekani wapo rais atarudisha mswada huo bungeni. Wabunge 195 waliopiga kura ndio kuupitisha hawakuonekana kwamba ni watu ambao walikuwa na nia ya kufanya mabadiliko mswada huo. Na kutokana na hotuba ya rais Jumanne pia haionekani kama rais ana nia ya kurejesha mswada huo kwenye bunge kufanyiwa marekebisho. Lakini masuala ambayo Wakenya wengi wamekuwa wakisema kwamba yanafaa kubadilishwa kwenye mswada huo, rais bado amesema kwamba masuala ameondoa baadhi ya vipengee kwenye mswada huo, na hivyo basi amewajali raia wa Kenya. Lakini raia wa Kenya ambao wako kwenye maandamano wanasema kwamba mswada huo lazima uondolewe kabisa, hapafai kufanyiwa marekebisho yoyote. Kwa hivyo tayari bunge limepitisha na tunataraji kwamba wakati wote chini ya siku saba rais sasa anaweza kufanya mswada huo kuwa sheria ambayo itaongoza sera ya serikali yake ya kukusanya mapato zaidi kufadhili shughuli za serikali kupitia bajeti ambayo makadirio ya bajeti ambayo aliwasilishwa bungeni. Kwa hivyo tunataraji kwamba labda iwapo rais anaweza kubadilisha maoni yake kuhusu mswada huu, hatujajua mpaka sasa, lakini labda hilo linaweza kubainika ndani ya siku saba, na iwapo maandamano yataendelea ambayo ndio yanaonekana kama ni shinikizo kwa serikali yake. Lakini alivyozungumza Jumanne haonekani kwamba kuna ishara ambayo rais labda anajaribu kutupilia mbali mswada huu uliopitishwa na bunge. Na vile vile kupitishwa kwa bunge vile vile ni ishara kwamba tayari kuna utaratibu unaoendelea kufuatwa, na sasa rais atakuwa labda ni wa kusaini mswada huu kuwa sheria.
Mwandishi wetu Kennedy Wandera ambaye alizungumza nasi akiwa Nairobi. Hiyo unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Muda mfupi Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Ecuador inasema itasitisha kanuni ya kuingia nchini humo bila visa kwa raia wa China kuanzia Julai mosi kwa kuonyesha kidole tatizo la ongezeko la uhamiaji usio wa kawaida. Katika miaka michache iliyopita, Ecuador imekuwa mahali kwa kuanzia kwa maelfu ya raia wa China ambao wameamua kuchukua safari ndefu na ya hatari kupita Amerika ya Kusini, Amerika ya Kati na Mexico mpaka kufika mpaka wa kusini wa Marekani. Baadhi ya watu ambao tayari wamehamia Marekani wanasema uamuzi wa Ecuador na hatua hiyo inayokuwa ya Washington na Beijing kukomesha mtiririko wa uhamiaji haramu ni ishara kwamba mlango unaweza kufungwa kwa wale wanaotaka kufanya safari za Zhongjian, maarufu kama inavyofahamika kwa Kichina. Na mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange amekiri shtaka moja la jinai kwa kuchapisha taarifa za siri za jeshi la Marekani katika makubaliano na waendesha mashtaka wa Wizara ya Sheria ambayo yanamhakikishia uhuru wake na kuhitimisha sakata la kisheria lililoibua maswali yenye mgawanyiko kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na usalama wa taifa. Ombi hilo liliingizwa Jumatano asubuhi katika mahakama ya shirikisho mjini Saipan, mji mkuu wa visiwa vya Mariana Kaskazini, himaya ya Marekani katika Pacific. Alifika mahakamani muda mfupi kabla ya shauri kuanza kusikilizwa na hakujibu maswali. Ingawa makubaliano na waendesha mashtaka yalimhitaji kukiri hatia kwa kosa moja la uhalifu, ingemruhusu pia kurudi katika nchi yake ya asili ya Australia bila kukaa muda wowote katika gereza la Marekani. Alifungwa Uingereza kwa miaka mitano iliyopita akipambana na kupelekwa Marekani kwa hati ya mashtaka ya sheria ya ujasusi.
Baada ya habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, tuendelee na ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO hatimaye umeondoka kabisa katika jimbo la Kivu Kusini baada ya kuhudumu huko kwa kipindi cha miaka 22. Hafla ya kuondoka kwa kikosi hicho na maafisa wengine imefanyika katika kijiji cha Kavumu kwenye umbali wa kilomita 33 kaskazini mwa mji wa Bukavu ambako ameshiriki pia Waziri Mkuu wa DRC Judite Suminwa Tuluka. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu wa Bukavu Mitima de la Chance ameandaa ripoti ifuatayo.
Wakati wa hafla hiyo iliyofanyika kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu, mkuu wa tume ya amani ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bintu Keita amesema tangu mwanzo wa harakati za kuondoka Kivu Kusini mnamo Januari mwaka huu, MONUSCO tayari imekabidhi kambi zake 7 kwa mamlaka ya Kongo pamoja na kufunga vituo vyake vingine 15 na kwamba kuna salia kambi za Mikenge, Minembwe na Uvira ambazo licha ya kuwa MONUSCO tayari imesitisha shughuli humo zitatolewa kwa jeshi la Kongo katika wiki zijazo. Pia Keita amesema MONUSCO iliipatia jeshi la Kongo FARDC na washirika wake wengine wa Kongo mali yenye thamani ya dola za Marekani milioni 10 na kiwanja cha helikopta mpya kilichojengwa katika kambi ya Rutemba wilayani Uvira chenye thamani ya dola za Marekani milioni 1.5. Mkuu wa tume ya amani ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO amedurusu pia kwa ufupi muda wa miaka 22 ya uwepo wa MONUSCO katika jimbo la Kivu Kusini. Bintu Keita amesema tangu mwaka wa 2002 uwepo wa MONUSCO katika Kivu Kusini umewezesha kutoa ulinzi wa moja kwa moja kwa zaidi ya watu milioni 3, kuwaondoa wapiganaji na watoto zaidi ya 4,600 wanaohusishwa na makundi yenye silaha na kukusanya na kuharibu zaidi ya risasi na vilipuzi 44,000. Pia MONUSCO ilitekeleza jukumu muhimu katika michakato ya uchaguzi. Baada ya Kivu Kusini, MONUSCO inakusudia kuendelea na mchakato wa kujiondoa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Naibu Waziri Mkuu wa Mambo ya Ndani nchini Kongo, Jacquemain Shabani, alikiri kuwa hali ya usalama bado ni tete, ila ameahidi kuwa juhudi zitafanyika kuhakikisha usalama katika jimbo la Kivu Kusini na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Jacquemain Shabani anaeleza,
"Le gouvernement assumera..."
Serikali itachukua kikamilifu shughuli zilizofanywa hapo awali na MONUSCO kwa msaada wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, fedha na mifumo. Shughuli hizi zimebainishwa na tayari zimewekewa bajeti katika ramani ya mkoa ambayo utekelezaji wake unaanza tarehe 1 Julai mwaka 2024 kwa mwaka mmoja. Na raia wa jimbo la Kivu Kusini wana mtazamo gani kuhusu hatua hii ya kwanza ya kuondoka kwa MONUSCO mwaka huu?
Tunaomba kabisa serikali kamate sasa jukumu.
Kila kazi inakuwa na mwanzo na kila kazi inakuwa na mwisho. Inchi ndio inapaswa kufanya hii kazi MONUSCO ilikuwa nafanya.
Kuna kwa wale watu wenye walikuwa kitumika katika MONUSCO, government ipate kuweza kutumikisha wale watu.
Gavana wa Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi amekumbusha kwamba inabidi yapata milioni 59 dola za Marekani kukize mahitaji ya kiusalama na mahitaji mbalimbali Kivu Kusini baada ya MONUSCO kuondoka, na kwamba idhini ya kukidhi mahitaji hayo inasubiri kusainiwa ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu mjini Kinshasa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Je crois que je t'aime. J'ai changé de vie de numéro. Ce que je devais voir, moi je l'ai vu. J'ai comme retrouvé la vie. Je demande ce que je suis. Tu me dis que je fais des coups. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. T'as une sirène, tous les beaux, je rappelle. Et là, la six parties, je fais une hit machine. Pas une six parties, je fais la 10 sur 10. Hit machine, je fais une hit machine.
Haya ni miondoko ya Kumekucha Afrika. Huyo ni Aya na Kamura akishirikiana na Ira Star katika wimbo wao Hype Fitch. Ndiyo mambo hayo ya Kumekucha Afrika. Basi tuendelee na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu habari. Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki limewasilisha makadirio ya bajeti ya dola milioni 112.9 kwa kipindi cha mwaka 2024-2025, ambayo baadhi ya wabunge wanasema huenda ikashindwa kukidhi matarajio kutokana tatizo la baadhi ya nchi kushindwa kutoa michango ya kuendesha jumuiya hiyo, kama anavyoeleza mwandishi wetu wa kule Arusha Asiraji Mvungi.
Akisoma bajeti hiyo katika bunge hilo, waziri wa Afrika Mashariki wa Kenya Penina Malonza amesema bajeti hiyo imeweka vipaumbele kwenye sekta muhimu ikiwemo ya miundombinu, usalama na kuimarisha misingi ya biashara. Hata hivyo, baadhi ya wabunge wa bunge hilo wamesema huenda utekelezaji wa bajeti hiyo ukawa mgumu kutokana na ukata wa fedha unaoikabili jumuiya hiyo, unaodaiwa kuchangiwa na tatizo sugu la baadhi ya nchi kushindwa kuwasilisha michango yake kwa wakati.
Kama nchi zinaongezeka lakini hawachangi hata shilingi moja, inakuwa ni mzigo kwa zile nchi ambazo ni wanachama wanaochanga. Umoja wetu tunauhitaji, tunahitajiana, lakini tunahitaji tusiwe mzigo kwa kila mmoja.
Aidha, wabunge hao wameshauri wakuu wa nchi wanachama kuanza kuchukua hatua za kukabiliana na tatizo hilo ambalo wamesema limekuwa likijirudia kila mwaka, likizikabili zaidi nchi zenye migogoro ya kisiasa ikiwemo Sudani Kusini na Kongo. David Ole Sapoku ni mbunge wa bunge hilo kutoka nchini Kenya. Amesema kuna haja ya suala la baadhi ya nchi kushindwa kuwasilisha michango kwa wakati kupewa uzito unaostahili, kwani likiendelea kufumbiwa macho, madhara yake ni makubwa.
Tunahitaji at least tukue na vikwazo, wabunge ambao kutoka nchi yenye wajalipa wakuwe wana participate kutumia digital, wakae kwao, kwa sababu sasa tunalipa air ticket, huwa unfair to them mkitegemea pesa ya wananchi wa nchi zingine. Hiyo ni kama kuwa kupe ambao unategemea damu ya watu wengine. Haiwezekani.
Akizungumzia changamoto hiyo, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Veronica Nduva amesema hakuna haja ya wabunge kuwa na hofu, kwani ufumbuzi wa changamoto hiyo unaendelea.
Sisi kama jumuiya tunategemea michango ya zile nchi zote ambazo zinaunganisha jumuiya. Tuendelee tu na mazungumzo na tuhakikishe angalau tumetimiza hayo majukumu. Kwa hivyo kila nchi pia lazima inajipanga. Kuna wale wanajiweza, kuna nguvu, wanaweza kutimiza ahadi hapo hapo. Kuna wale wanakuja polepole but mwishowe wanatekeleza.
Tatizo la kusuasua kwa michango kutoka nchi wanachama wa jumuiya hiyo limekuwepo kwa muda mrefu sasa, likizikabili zaidi nchi za Sudani Kusini, ambayo tangu imejiunga na jumuiya hiyo imekuwa ikilalamikiwa kwa kiasi kikubwa, nchi nyingine ikiwa ni Kongo, ambayo licha ya kuwa na fursa kubwa ya kiuchumi inakabiliwa na vita, huku nchi za Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda zikipongezwa kwa kuwa mstari wa mbele kutoa michango yao. Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana leo, tunaelekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo baadhi ya vijana wanajitahidi wakati huu kuboresha hali ya lishe, huku wakitarajia kwamba serikali mpya nchini humo itaweka mazingira bora ili kufanikisha ujasiriamali wao. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima de la Chance ametuandalia makala haya.
Kila mapema asubuhi, vijana hao wane wanapanda mtumbwi kutoka Ziwa Kivu na kuja eneo hili la kata ya Ndendere mjini Bukavu, wanakotekeleza mradi wa ufugaji wa samaki. Mbali na kuchimba visima vya samaki, vijana hao wataalamu wa ufugaji samaki wametengeneza mradi wao unaoelea juu ya Ziwa Kivu kupitia mabwawa yaliyojengwa kwa kutumia mirija na nyavu, kwa lengo la kuchangia kupambana na baa la njaa na lishe duni. Landry Ruboneka ni miongoni, akiwa mwakilishi wa shirika linaloitwa IPARD nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Samaki nyingi batu wanakula ukavu za kutoka nchi ya kigeni, zinatokaka na ziko na ile kosa sumu ye wanaita formol, jubai toshe kule kwa wanaitosha muinchi za kigeni mpaka huku kwetu, na sasa wanaileta huku deja watu wanakujua ile. Na ukiona hata inchi yetu haiangalie vile yote, watu wanakula wanajipatia wopeke ma kosa ile wanasema masumu na hawatayua. Leo tukasema tuangalie visi ya kufaa muradi kwenye ziwa yetu, tupatie batu ile samaki ya kweli inatoka ili ile samu mumaji, haina ile sumu, haina nini, meni samaki ya kawaida. ya wanaita bio.
Vijana hawa ni wanachama wa shirika linaloitwa vijana wataalamu wa maendeleo ya kilimo, kwa kifupi IPARD, linalopatikana katika majimbo 8 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukiwa pia mtandao wa kimataifa wa vijana wataalamu ulioanzishwa tangu mwaka 2006 kwa ajili ya maendeleo ya kilimo, ili kuwezesha vijana wataalamu kutoka ulimwenguni kote kutambua uwezo wao kamili na kuchangia katika maendeleo ya kilimo na ufugaji wa samaki. Mradi huu unafadhiliwa na mfuko wa kusaidia maendeleo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FPI kwa ushirikiano na taasisi ya kimataifa ya kilimo cha kitropiki ITEA. Mara kwa mara, vijana hao wanatengeneza vyakula na kuvigawa kwa samaki eneo hili. Fabrice Birindwa pia ni mwanachama wa IPARD mjini Bukavu.
Hii chakula imeundwa na mpunga, yani mchele, yani bunga ya mwindi, tunachangamo ndagara, tunachangamo damu ya ngombe.
Lakini pia vijana hawa wenye uzoefu wa ufugaji samaki wanaelezea baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo katika shughuli hiyo. Gusi Mbeko ni mwanachama wa IPAD mjini Bukavu, anaelezea baadhi ya changamoto.
Ya kwanza ni tunapata tatizo wakati wa mvua, kuna uchafu kando kando ya ziwa. Ya pili ni kwamba tungipendelea tukue na samaki nyingi sana, lakini kwa sasa tunakosa samaki karibuni 6,000. Tuna 4,000, tunakosa 6,000 ili tueneze 10,000.
Changamoto nyingine haswa ni ndege wakubwa wanaokesha kila mara kando kando ya mabwawa hayo ili kuinda samaki wachanga. Licha ya hayo, vijana hao wanategemea kuvuna samaki wao kila baada ya miezi hadi 8. Mjini Bukavu, vijana wengine wameiga ujasiriamali katika sekta mbalimbali. Akiwa na miaka 35, Imakule Mulangala Bakenga ni msimamizi wa shirika linaloitwa Hatua za Ujasiriamali kwa Amani na Maendeleo, kwa kifupi AEPD, lililobobea pia katika ubunifu wa ufugaji wa kuku, kilimo na hata pia uuzaji wa samaki.
Tulikutana kama soko inapatikana hapa Bukavu, ila tulikuwa tukilima mashamba, kabla kuvuna kunabaki sehemu ya kukulisha wanyama kama kuku, nguruwe na vinginevyo. Sasa tukasema kama hiyo inabaki, inabidi tufunge makuku na tuzikulisha hapa hapa. Ni congelateur iko hapa kutike panguba, entre begonias ndio tunaushishia. Sisi tuna shida sana ya ushuru, kwa kuwa kuna tu serikali inatumalizia ushuru kwa mwaka mmoja tu, unatumika bila kulipa serikali. Kama uko kijana ukikuwa umesindikizwa na shirika ya ANADEC, Agence Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat, ni taasisi ya kiserikali.
Elvis Mupenda ni msimamizi wa shirika la vijana wa Kiafrika linalotetea amani na maendeleo, kwa kifupi LIJAPED. Anaitaka serikali mpya kuzingatia masharti fulani ili kutegemea mabadiliko ya kudumu kiuchumi.
Kwa kuboresha hali ya uchumi, raia mkongomani ana haja ya usalama, ana haja ya amani, ana haja ya maendeleo, na yale yote yatatokana kufuatana na uongozi nzuri na uongozi bora yenye kufaidia raia mkongomani. Ni kusema ya kuwa tupate uongozi bora ambao inakuwa kandokano na raia.
Katika hotuba yake ya hivi karibuni mbele ya bunge mjini Kinshasa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa ameahidi kwamba serikali yake itazingatia suala la ajira, hasa kwa vijana, na usalama wa lishe. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC imetoa hati ya kukamatwa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu na mkuu wa majeshi ya Russia Jenerali Valery Gerasimov. ICC Jumanne imesema kuna ushahidi wa kuridhisha na kuaminika kuwa washukiwa hao wawili wanawajibika kwa mashambulizi ya makombora yaliyofanywa na jeshi la Russia dhidi ya miundombinu ya umeme ya Ukraine kati ya Oktoba 2022 na Machi 2023. Russia Jumanne imesema ilikuwa inapiga marufuku kuingia nchini humo kwa matangazo ya vyombo 81 tofauti vya habari kutoka Umoja wa Ulaya, vikiwemo AFP na Politico, ikiwa ni kulipiza kisasi marufuku kama hiyo ya Umoja wa Ulaya kwa vyombo kadhaa vya habari vya Russia.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.